Sestry a bratři, v té písni, kterou jsme právě dospívali, jsme vyznávali, že Ježíš Kristus vzdělává dům ze svých věrných. A právě tohleto vyznání, tahleta myšlenka bude inspirací pro dnešní kázání a v biblickém textu ji nacházíme zapsanou v první epištole Petrově v 2. kapitole ve verších 4. až 10. Přicházejte tedy k němu, ke kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu, k tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený. Královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste slitování došli. A za to buď sláva Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, budiš a zůstávej nyní i na věky. Amen. Živý kámen, to je něco podivného, to by mohl říct leda tak indián. Lesy jsou tu přece od toho, aby se kácely. Koryta řek proto, abychom je měnili, když potřebujeme. A kámen je tu proto, aby byl odstřelen, nalámán, rozšrotován v drtičkách. Člověk musí prostě i ty pozemní, i ty podzemní zdroje využít, vysát, využít pro své účely, pro větší zisk, pro větší komfort, pro větší ego. Moudrý člověk ovšem ví, a nemusí mít na to dokončeno ani základní školní vzdělání, moudrý člověk ví, že kámen není mrtvý, že kámen je paměť. Když se někdy zastavíte u nějaké skály nebo u nějakého velkého balvanu, tak ten kámen vás ponouká k pokoře. Naše prarodiče a třeba i rodiče a kamarádi a známí tu byli a už tu nejsou. Ale kameny tu jsou dál. Stovky a tisíce generací se tu vystřídalo. A člověk, ta křehká biohmota za pár let uvadá a mizí, zatímco kámen zůstává. Ať už na svém místě v přírodě, nebo třeba ve zdi domu, ve zdi kostela. Kámen viděl mnoho, slyšel, co mi ne. Člověk je po 3-4 generacích mezi lidmi zapomenut. A až my tu nebudeme, a až naše děti a vnoučata tu nebudou, tak kámen tu bude dál. Je to takový, řekli bychom, němý svědek lidských dějin, němý svědek lidského bytí i nebytí. Kdyby tak kameny mohly vyprávět, ať už trčí někde po kopcích, anebo ve zdech budov slouží člověku. Škoda, že mlčí. Ale pane, kámen vůbec nemusí být netečný a němý. On má totiž schopnost k něčemu odkazovat, něco připomínat. Událost, kterou stojí za to nezapomenout, kterou stojí za to vysvětlovat, slovem oživovat. A pokud jsou lidé pokorní, pokud chtějí slyšet, tak můžou mluvit i ty kameny. Kdo má uši k slyšení, ten slyší, že kámen je živý. Pravda, člověk se nemá kameni klanět, dělat z něj božstvo, tím méně obraz Hospodinův, ale má ho vnímat jako výmluvného svědka božího díla, jako výmluvného svědka lidské víry. No a proto vůbec není náhoda, a je to jenom v logice věci, že epištola Petrova přirovnává Krista Ježíše ke kameni živému. Od lidí zavrženému, ale od Boha vyvolenému a drahému. Člověk kámen zavrhuje, drtí ho na štěrk, někdy vyváží, exportuje za hranice. A stejně také od lidí zavržen Kristus. Je prodán za pár stříbrných a poslán za hradby města na popraviště, prostě pryč. Ale přestože od lidí zavržený, je od Boha Kristus Ježíš položen jako kámen úhelný, kámen základní, takový, který svědčí o božím díle lásky v tomto neslyšícím nahluchlém světě. A je to svědek nikoli němý, nýbrž živý, vždy znovu provokující k interpretaci, k vysvětlování, ke zvěstování. Svědek, který přesahuje generace, který zůstává a mluví vždy znovu, tedy promlouvá vždy znovu k tomu, kdo má uši k slyšení. A potom, co apoštol učiní ve svém listu toto vyznání, tak udělá ještě krok dál. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. A pravdou je, že adresáti prvního listu Petrova se nejspíš moc necítili jako vyvolené svaté kameny duchovního chrámu. A to zdaleka nejen kvůli svým spirituálním nedostatkům. Spíš mohli sami sebe vnímat jako ten rozemletý štěrk na cestě, po kterém druzí jenom šlapou. Tyhle hrstky křesťanů rozptýlené, jak jsme již slyšeli v Pontu, v Galácii, v Kapadokii, v Bitínii, tyhle hrstky křesťanů okoušeli, co znamená být odstrkovanou menšinou. A právě oni ve své ztracenosti ve světě mají slyšet povzbuzení. Zvěstuje se jim, že jsou Bohem milovaní a vyvolení. A pak jde apoštol ještě dál. Církev, ty hrstky křesťanů, jsou přímo kněžstvem, dokonce královským kněžstvem. Věřící tedy mají volný přístup k Bohu. Nedělí je od něj žádná propast, žádná bariéra, kterou by nějaký kněz musel zástupně překonávat. Tuhle propast zasypal, srovnal sám Kristus. Reformace kdysi toto všeobecné kněžství postavila proti kněžství hierarchickému, proti nadřazenosti jednoho křesťanského stavu nad ostatní, nad obyčejné věřící. Každý věřící stojí bezprostředně před Bohem, nepotřebuje už žádného dalšího prostředníka kromě Krista. Sám má právo i povinnost číst svatá písma. Jeho svědomí mu nesmí svazovat žádná církevní cenzura, protože věřící se zpovídá přímo samotnému Bohu. No a kde jsou kněží, tam bývá i nějaký ten chrám. A také o něm se té epištole mluví. Ale nepopisuje se tu ani chrám jeruzalémský, ani nějaká jeho křesťanská náhrada. Je to chrám duchovní, jak píše apoštol. Duchovní chrám, to je jeho obraz pro církev. Na první pohled se to tváří, nebo to působí impozantně, jenže logickou otázkou je, z jakého materiálu, z jakých že to kamenů se tenhle ten duchovní chrám staví. Apoštol říká, apoštol píše, ten chrám se staví z vás. Z vás, dokonce i ze mě, tedy z žádného spirituálního výkvětu. Takový materiál si Pán Bůh vybírá ke své stavbě. Na první pohled nic pevného, nic spolehlivého, nic trvalého, ale ten materiál je spíš křehký, zranitelný, nestálý. Tak jak může takováhle stavba, jak by mohla vydržet všechny otřesy, co nutně přicházejí, co nutně budou přicházet? Vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, píše autor tohoto listu. A v pozadí té jeho výzvy slyšíme myšlenku, že doba chrámů vybudovaných z žuly a z mramoru, že tahle doba se stává minulostí. V době, kdy byla tahle epištola sepsána, už totiž jeruzalémský chrám nejspíš skutečně nestál, protože ho po židovském povstání Římani vypálili a srovnali se zemí, což byl šok nejenom pro Židy, nýbrž i pro tu rodící se křesťanskou komunitu. Ale pro apoštola to překvapivě není žádný konec světa, ale spíš začátek světa nového. Vždyť Bůh nás v Ježíši Kristu už usmířil, přinesl tu konečnou a provždy platnou oběť, žádná další už není zapotřebí, a proto nejsou zapotřebí už žádné další chrámy, kde by se obětovalo, ani žádní další kněží, kteří by oběť manažovali. Vlastně ani sám Kristus už žádný kamenný chrám nepotřebuje. Jakoby ale potřeboval ten chrám duchovní, jakoby potřeboval nás. Chce, aby se jeho dílo ve světě uskutečňovalo prostřednictvím díla našeho. A tak chrám postavený z lidských kamenů má má mít paradoxně větší trvanlivost než všechny ty žulové a mramorové chrámy světa dohromady. Stojí totiž na pevném základě, kterým nejsme my, ale kterým je Ježíš Kristus. On je tím kamenem základním, tím kamenem úhelným, podle kterého se ta stavba orientuje. Kámen, on je tím kamenem, který stavitelé zavrhli a přece se stal tím kamenem vyvoleným a vzácným, jak píše apoštol. A pokud bude církev stavět na tomto kameni, možná, že se jí svět bude štítit, že na ní bude koukat skrz prsty, ale nezhroutí se a poroste dál. A když se podíváme zpátky na dějiny církve, tak skutečně se nezhroutila ani pod tlakem pronásledování ze strany římského establishmentu. Naopak rostla, sílila. No a později začala sama budovat chrámy, velkolepé, monumentální, které svou nádherou v mnohem předčili i chrám jeruzalémský. A církev jistě ty své chrámy stavěla především k větší slávě Boží, toužila vytvořit jakýsi pozemský odlesk toho nebeského světa. Ale zároveň z těchto staveb vyzařovala i ta snaha všechny okolo oslnit, uzemnit a nikoho nenechat na pochybách, kdo v Evropě a nakonec i na všech kontinentech, kdo slaví triumf. Stejně jako z toho jeruzalémského chrámu zůstala jenom jedna zeď, nazvaná až dodnes příznačně zeď nářků, zůstává dnes z toho období moci, bohatství a slávy církve až příliš mnoho vybydlených kostelů, vybydlených modliteben, far či bývalých církevních škol. Mnoho chrámů ve výprodeji. Najednou si s těmi někdy až megalomanskými stavbami, ve kterých ovšem dnes nejsou lidé vevnitř nevíme, co počít. A tak i my, podobně jako adresáti toho Petrova listu, žijeme tak trochu po pádu chrámu. Nebo ještě spíš po pádu celé řady chrámů, přestože hodně kostelů pořád ještě stojí a jistě stát bude. Takže má tahle chvíle vnější bezmoci církve být pro nás důvodem k nářkům, že dobře už bylo a vzpomínání na časy dávno zašlé slávy? Ne, apoštol ten nám v tom svém listu otevírá jinou perspektivu. Církev, to jsou především lidé. V dnešní době jsou to, alespoň v našich zeměpisných šířkách a délkách, jsou to ti, kdo nemají valný politický ani ekonomický vliv. Nikdo je neoslovuje, natož aby je oslavoval. Ti, kdo jsou pro společnost prakticky neviditelní a při sčítání lidu se jejich celkový počet pohybuje na hranicích statistické chyby. A přece mohou být i dnes chrámem, tím duchovním chrámem, podle apoštola, vlastně mnohem důležitějším než všechny ty chrámy kamenné. Dokud budou lidé vyznávat Krista a následovat ho, ten chrám z živých kamenů může stát. Může stát, i kdyby všechny staré kostelní zdi brali za své. Ten židovský chrám v Jeruzalémě padl a hodně křesťanských kostelů v naší současnosti padá, padlo nebo ještě padne, ale v Božím království, v Novém Jeruzalémě, už podle poslední biblické knihy Zjevení Janova nemá stát vůbec žádný chrám, protože Bůh bude přebývat uprostřed lidí. A i když v tom nebeském Jeruzalémě ještě nejsme, tak v jakési předjímce to můžeme zažívat už teď a tady. Bůh přebývá mezi lidmi opět skrze lidi. Skrze ty, kdo přicházejí k němu, tomu kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. Amen.